Prier Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıydı şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öyde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal kızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganow 6-njy oktýabrda giýje akşam polisiýa alynyp baryldy. Emma migrasiýadaky barlygdan soň onuň saklanmagyna hiç hili esasyň tapylmanlygy sebäpli goý berildi. Aktivist Brayden az wagtyň içinde özüne gümürtük ýagdaýda 2-nji ýedek azar berilmegi bilen bagly ýagdaý aladylanýar we öz howpsuzlygyndan howatyr edýär. Türkiýede ýaşaýan we Birleşen Milletler Guramatynyň howandarlygyndaky halkara gorag statusyna ýa bolan türkmen Граждан активисти Дурсултан Таганова екшенбе уни гиеж акшам полиция алынып барылды. Ул динч күне гиеже болон бу ягдай барыда Азатлык радиосуна шейле гурун берди.
Дингиче саат 11:00 капым какылыя. Капыны ачтым, документтарын көрсөтүп өзүнүн полицияны танытты. Итибар эшиклерин ки биз билен келген деп айтты. Нам үчүн алып кетип отурсуңуз десем, бир зат барламалы. Машина миндирип алып кеттилер миграция, эсен юрт миграциясына. Миграцияда документтарым, затларым барланды. Terrorla bağlanışıkla hemme zada barlap çıktılar. Hiç zat yok. Arasa hiç öyle zakon narşenye yok. Yani olara şunun yalı bir nemi geliptir. G87 bilen kod bar deyip.
Migrasiya gulluğundaki barlıqdan son Dursultan Taganova ve onun aqla uçısı polisi işarlarının aktivistin oyunu kimin iyi verenliğini ve muna neyme sebep bulunduğunu anıklamağa sinan şarlar.
Advokadım yetişti. Advokadım yetişen son olan yağdayı anıklacak buldu. Yani kim İyi verdi polisiyanın öyüme. Henüz anıklanıp olmadık inansak da.
Dip Taganova eder. Tanimal grajdan aktivisti ve adam hukuklarını koruyucu Dursultan Taganova 2021 yıldan beri Birleşen Milletler Guramatının hovandarlığındaki halkara koruk statusuna ev olan şahs. Ol Türkiye'de kanuni esasda yaşayar. Şeride olsa ol bir neçil veri batış astında galiyar aktivist geçen ayın ortalarında yeni bir şüphölü yağdaya duçar olup deyim. Sonda Dursultan Taganova 12. sentyabrdan başlap bir neçedek neveli adam tarafından can edilenliğini Ödürün polisiya çağırılandığını ve can eden adamın iş adresini talep edenliğini adatlığa haber veripti. Sonda aktivistin aklı uçatı polisiya yüz tutup can eden adamın ağdan polisiya işgärinin bardığını ema onun öz adından can edilmeginden habersiz bolanlığını hem Dursultan Taganova bilen bağlı hiç hili şikayetin polisiyada hatawa alınmanlığı belli bolupdyr. Türkiye'de yaşayan Dursultan Taganova tanimal grajdan aktivisti ve adam hukuklarını koruyucusu 2020 ve 2021 yıllarda saklanıp deportasiya edilmek hopu bilen yüz göz olupdy. Ol 2020 yılda deportasiya merkezine geçirilende adam hukukları boyunca 11 tane avreli halkara topary Türkiye hükümetlerine aktivisti deportasiya etmekten saklanmağa çağırandan soň boşadylypdy. 2021 yılda Taganova Türk migrasiya gulluğuna çağırlandy. Ol yerde siyasi işlerini besetmese yurtta kalmakta kıyınçylykların bolup biljek tigini duyduranlıklarını jurnalistler aydypdy. Dursultan Taganova Türkiye'de dekmet çeken Türkmen raýatlarynyň hukuklarynyň bozulmagyna, Türkmen migrantlarynyň kıyınçylyklaryna halkara jemgyýetçiliginiň ünsünü çekmek we ýardym bermegini gazanmak uğrunda aktif iş alyp barýar. Dursultan Taganowanyň soňky aýlarda ýüz-ýüz bolýan gümürtük ýagdaýlary Türkmen raýatlarynyň bir näçesiniň Türkiýede direksiz ýetirim bolmagynyň ideýanyny gabat geldi. Öz pikirini açyk beýan eden ýa-da Türkmen hökümetini tanqyd eden türkmenistanlylaryň bir näçesi soňky 2 ýylyň dowamy amında Türkiýede ýetirim boldy. Soňra olaryň Türkmenistanda tuz saglykda saklanýanlygy mälim boldy. Şuling başynda Birleşen Milletler Guramatynyň adam hukuklary boýunça geňeşinde dinlenen Günorta Kaliforniýa Uniwersitetiniň adam hukuklary boýunça topary we Wenada ýerleşýän Ýewrazia üçin Azatlyk Guramaty tarapyndan taýýarlanan hasabatda Türkiýe türkmen siýasy aktivistleri we adam hukuklaryny goraýjylar üçin gitdigiçe howpli ýere öwrülýän diýilip baha berildi. Hasabatda türkmenleriň Aşgabat bilen Ankaranyň gözegçiligi we gitdigi çartýan ýol çäk kendirmeleri, kemsetmeleri ve beylikli zorluk sütümler bilen yüz volyanlığı bellendi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgamında gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepiňer Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Türkmenistan boýunça awtolaw ýanyjynyň gyçylygy dowam edýän mahally Türkmenabat Mara awtomagistralynyň ugruna ýerleşen bir ýanyjy bekediniň öňünde 4-nji oktýabrda 3 kilometrçe uzap gidýän awtolaw nowaty emele geldi diýip Azatlyk Radiosynyň Lewapol atnak çeşmeleri habar berýär.
Benzin gyçylygy oktýabr aýynyň başlarynda gaýtadan emele geldi. Ýanyjy beketlerinde diňe A80 görnüşli benzin bar. A92, A95 we Eco93 görnüşli benzinler düwünden ýok.
Diýip Alatyk Radiosynyň habarçysy çeşmeleri çitirleýär. Türkmenistanyň ýenenji maýladyny we awtolaw ýanyjynyň gyçylygy dowam edýär. Ýanyjy beketleriniň öňünde emele gelýän awtolaw nowatlar barada ýurdun türli künjeklerinden ýylydyny habarlar gelip goýýar. Türkmenistanyň kronikasyny ýeşiri hem geçen hepde 30 sentýabrdan beri Lewapol aýtynyň ýanyjy beketlerine A92 we A93 görnüşli ulag ýanyjynyň ýokdugyny habar berdi. Neşri ýöne 1-nji oktýabrda Türkmenabat şäheriniň ýanyjy beketleriniň birine turan dawa jenjellerden soňra bu detallarda polisiýa ofitserleri nowatçylyk ek başlapdyr. Azatlyk radiosyna gelip goşun bir videoda Lewapol aýtynyň ýanyjy beketleriniň birini emele gelen uzyn awtolaw nowatyny görmek bolýar. Bu video nowatlaryň deňinden geçip barýan bir ýolugçy awtobusynyň içinden düşürilipdir. Esasan ýeňil ulaglardan ibaret bolan nowatlarda seýregin bolsa, ýük ulaglaryny hem görmek bolýar. 3 kilometrden gowrak awtolaw nowatyna 540 çemesi ýeňil awtolaw sygyp biler. Bu bolsa ýüzlerçe awtolawyň benzin nowatyna garaşýanyny görkezýär. Ýanyjy beketini emele gelen awtolaw nowatynyň videosyny Azatlyk radiosynyň web sahypasyna tomoş edip bolýar.
Şeýle nowatlary Türkmenabat şäherindäki ähli ýanyjy beketlerinde, şeýle etraplardaky beketlerde görmek bolýar.
Diýip Çerçeve Sayat Hocamad we Danew etraplaryna çeşmeler habar berýär. Türkmenabat şäheriniň ýaşajylary dowam edýän ýanyjyçylygynyň arasyna şäheriň köçelerini, hususy awtobuslaryň seýrekleşendigini, hususy taksilaryň ýol kiraýlarynyň bolsa iki hepde ýok bolanyny aýdýarlar.
Paxta mövsümi diýip döwlet awtobuslarynyň ählesini ýygyma uratdylar. Indi benzin gyçylygy derarly şäheriň köçelerinde hereket edýän hususy awtobuslaryň sany hem azaldy.
Diýip Türkmenabatda çeşmeýär.
Şäher içindäki taksiler adatça 5 manat ýol kiraýalýardy. Häzir 10 manatda razy bolsalar begenýärsin. Däneňe gatnaýan taksiler adam başyna 20 manat alýardylar. Suwunlar 40 manat alýarlar.
Diýip beýle kibir Lewapol ýaşaýjaýar. Ýanyjy gyçylygy gaýry goýulmasy saglyk hyzmatlarynyň işine hem täsir etdi. Lewapol aýtynyň sebit merkezine aktiw kömek gullugyna bir çeşme ýanyjy gyçylygy sebäpli öýlerini uloglaryna berilýän ýanyjyň möçberlerini hem azaldylanyň aýdýar.
Emele gelen ýanyjy gyçylygy biziň işimize hem täsir etdi. Bize çäklendirilen görnüşde ýanyjy berip başladylar. Emma berilýän ýanyjyň mukdary heniz problemi döretmeýär. Saglygy goraýys we derman sanagaty ministrliginiň welaýat bölüminde tiz kömek uloglarynyň iýsi boýunça dil üstü duýduruşlar gelip gowusdy. Benzin gyçylygynyň näçe wagt dowam etseri näwelli. Tiz kömek uloglaryny hem haçana çelini ýanyjy bilen üpçün edip biljegimiz belli däl. Sürücüler öz gününi bir zat edip görsünler diýip dil üstü habar berildi.
Diýip tiz kömek gullugyna çeşmeýär. Ýanyjy serişdelerini baý Türkmenistana soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna ýanyjy gyçylygy ýygyrdan emele gelip başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly künjeklerini hususan Tomutyň başlarynyň bäri ýygyrdan ýetileşýän ýanyjy gyçylygy barada habar berip gelýärler. Iýul aýyna Lewapol aýtynyň her bir awtolawga berilýän ýanyjyň möçberiniň 10 litreçini azaldylyp çäklendirilen görnüşde satylan halatlar boldy. Bu möçber awgust aýynyň dowamyna Marwul aýtynyň 20 litreçeli çykaryldy. Ýöne habarçylarymyz ýurt boýunça saklanyp galýan ýanyjy gyçylygy barada iýun, iýul, awgust we sentýabr aýlaryna ýygyrdyrly habar berdiler. Azatlyk radiosy ýanyjy beketlerini emele gelen ýagdaýlar boýunça Türkmen Newi Törümler Kärhanasynyň resmi tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. 7-nji oktýabrda Israil Hamas toporunyň ýewrei döwletine eden hüjüminiň ýyl döwümini hatyrlaýar. Sol hüjümde 1200-den hem asa adam öldürüldi we 250 goloyi zamun alındı. Bu ağırlıkta Israil İran'ın yaranı Hizballah cengsi toporunu yok etmek tağallalarının çağında Beyrut'a giyin gerimli huvaz arabalarını urmağını devam ettiriyar ve Livan'ın gün ortasında kuryer operasyasını alıp baryar. İsrail'in prezidenti İshak Herzog saat 6:29'da başlanan ümsümlük prosedürüne yol başçılık etti. Mundan bir yıl ozal hudusu taagatta Hamas cengçileri Kibbutz Reim sevitinde geçen tazli festivaldaki etatan yaşlardan toplanan yüzlerce adama karşı hücume başlap onları öldürdü. Amerika ve Avrupa Birleşigi Hamas toporunu terörçü kurumu hükmünde ikrar ediyar. İsrail'in harbalarının mağlumatına göre Herzog'un yol başçılığındaki çaranın devamında Gazi tarafından bir neçe raket atılıp Olar hut geçen yıl hücum edilen sevitleri nisana alıptır. Harvalar çaranın döktönsüz geçendiğini bellediler. Hamas'ın yetirliğinde galyan yüze oloy damunun karındaşları İrusalim'de İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu'nun rezidensiyasının dasında yığınanıp dımışlıkta durdular. Olar munun bilen hükümetin öz yakınlarını damunuktan bosatmak boyunca yeterlik tağalla etmeyendiğini aydıp bu yağdaylara protest bildirdiler. 7 oktyabrdaki hücumdan sonra İsrail'in Gazada başladığı harbi operasyonunda 42,000 oğulay Palestinalı helak boldu deyip Hamas tarafından dolandırılan Gazanın Sağlık Ministerliği mälim etti. İsrail'in harbilerinin 7 oktyabrda beren maglumatına göre soňky bir ýylyň dowamında Gazada 40,000'den hem aşan sana zarba urulupdyr. 4,700 sany yer asty geçilge tapılıpdyr ve 1,000 oğulay raket atylan sewit ýok edilipdir. Gazadaki konfliktin häzirem dowam etmegi bilen Israil Livanın gün ortasında Hizballaha garşy 2-nji söwüş frontuny açdy. Amerika Hizballahy terrorçy guramy hökümünde ikrar edýär. 7-nji oktýabrda Hizballah Israilin demiradygyndaky Haýifa we Tiberias şäherlerine raketalary atdy diýip Israilin polisiýasy habar berdi. Seýledi hüjümde weýrançylygyň dörändigini we käbir ýaşaýjylaryň kiçi siket alandygyny sözüne gosdy. Evropa Birleşigi Hizballah toporunun harbi qanatyny özünün qara sanawyna gusdy. Ýöne onuň Livanyň parlamentinde ornary eýeleýän siýasy bölümine garşy gadagynçylyk girizmedi. Soňky hepdeleriň dowamında Israil Hizballahyň mümkinçiliklerini we ýol başçylaryny aradan aýyrmak maksady bilen Beýrutyň günorta tebitlerine howa zarbalaryny urýar we Livanyň günortasynda urýar operasiýasyny alyp baryar. Israilin Hizballaha qarşı Alparyan kampaniyasının neticesinde bu topara ağırlık edyen İran muğa coğap hükmünde Evrey devletine qarşı gingirimli raketa hücumini amala asırdı. Raketaların ağlavası Israilin hova hücumundan qorunus ulğumları arkalı urulup yurda ulu ziyan yetirmesedi. Bu sevitte xas ulu regional konfliktin dörömü kuvatirlerini arttırdı. 6-nji oktýabrda Israilin gorunmak ministri Yoav Galant çykyş edip, egerde Tehran Israile ziyan ýetirmegini dowam etdirse, onda Eýranyň Beýrutyň ýa-da Gazanyň ýagdaýyna düşüp biljekdigini duýdurdy. Eýranlylar howa güýçlerinin mümkinçiliklerine batyrnyp bilmediler. Hiç bir uçura deper ýetmedi, hiç bir eskadron hatardan çykarylmady diýip Galant bildirdi. İranın raketa hücumu iki harbi hova bazasına sehel deper yetiripdi ve kiçi siketlere sebep bolupdi. Eger kimde kim bize ziyan yetirmek üçin edilen sehel bir sinansık bilen bizi çağrı görmekten iyi testiler deyip oylayan bolsa, koy Gazadaki ve Beyrut'taki İsrail'in operasyalarına nazar aylasın deyip galant sözüne koştu. Mundanın İsrail, İran tarafından goldunulyan Hizballahın yarag ammar detgalarına ve infrastrukturasına qarşı taqiq nisan urgularını amala asırandığını mälim etdi. Livanın resmi televideniyesi sevittdäki Hizballahın berkitmesini 30-dan hem aşy zarbanın urulandığını xabar verdi. Hücumda yağ yangıç stansiyasına ve däri derman ammarına zeper yetdi. Paýlaşylan video ýazgylarda hüjümiň netijesinde dörän uly ot ýalanlarynyň we goý tüsäniň giýjeki asmany galysyny görtebolýar. Partlamalaryň güýçli setleriniň arasynda sewitiň ýaşaýjylary aljyranly ýagdaýda öýlerinden gaçyp çykdylar. Synçylaryň köpüsi munyň Israiliň soňky howa zarbalarynyň iň güýçlisi bolandygyny aýdýarlar. Israiliň ensem günüň dowamında Beýrutyň eteklerine zarba urmagy netijesinde Hizballahyň lideri Said Hasan Nasrallah helak boldy. Şeýlede onuň mümkin miras düşüri Hasem Saýfetdininiň hem öldürilen bolmagynyň mümkindigi aýdylýar. Hopsuzlyk güýçleri saýfetdiňden bilen Israýlyň 4-nji oktýabrda Beýrutyň halkara aeroportynyň golaýyndaky bir tebitde ony nysany alyp uran darbasyndan bäri habarlaşyp bolmaýandygyny aýdýarlar. Hizballah saýfetdiňe barada beýanat bilen çykyş etmedi. Israýyl Nasrallahyň 20-nji sentýabrda toparyň Beýrutdaky baş edaratyna uran darbasynyň dowamında öldürilendigini aýdýar. 6-nji oktýabrda Tel Awiwiň ýakyn ýaryny Birleşen Ştatlar Israýylyň harby hereketleriniň 20 wagtynda käbir lapkistlikleri beýan etdi. Harby batys käwagt diplomatiýa üçin mümkinçilik döredip biler. Elbetde, harby batys ýalňyz hataplara hem sebäp bolup biler. Bu itlenilmedik netijelere hem getirip biler deyip Amerikanın Devlet Departamentinin mitbuat vekili beyanat bilen çıkış etdi. Sözçü Washington'un Israel'in ekstremistik elementler vabıtındaki çayarlarını kuldo yandığını, yönü Birleşen Ştatların liderlerinin rayet infrastrukturasının nisana alınmağını kuldo mayandıklarını hem sözüne koştu. Israel Hizballah'a karşı hücumları bilen 14,000 raýatyň ýurdun demiradyk tebitlerindäki öýlerine dolanmagyny gazanmak maksat edilýändigini aýdýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistany dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna raýatlar esasan iş okuw we ekden çykýanlygyny köpçülikleriň daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edýän mahaly häkimetler käbir daşary ýurt ilçhanalarynyň wiza nobatlaryny gizlemegi soraýar diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri 7-nji oktýabrda Aşgabatdan habar berdi. Maglumaty görä Russiýa, Türkiýe, Gazagystan, Özbegistan we Azerbaýjan ýaly ýurtlaryň Türkmenistandaky ilçhanalarynyň öňünde bu ýurtlara syýahat etmäge isleg bildirýän Türkmenistan raýatlarynyň wiza nobatlary has köp emele gelip başlady.
Bu nowatlaryň Türkmenistan hökümetiniň awraýyna kölegi salmazlygyny gazanmak maksady bilen häkimetler diplomatik kanallaryň üstü bilen daşary ýurt wekilhanalarından wiza nowatyna garaşan adamlaryň üçmelenlerini köpeltmediligi haýs etdiler.
Diýip çeşmeler aýdar.
Özgeçende daşary ýurt ilçhanalary hem Türkmenistan hökümeti bilen aradaky gatnaşyklary çylsyrmalaşdyrmazlyk maksady bilen ilçhanalaryň öňünde nowata garaşylmagyny gadagan etdi. Olar adamlardan da syrakda garaşmagy toraýarlar. Adamlar bolsa ilçhanalardan nowat bellep, täheldaşda bağlaryň kölegisinde garaşýarlar.
Diýip çeşmeler sözüni üstüne ýetirýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçysy şuňlar agdalan ýurtlaryň Aşgabatdaky ilçhanalarynyň sähel daşrakda garaşyp duran erkek we zenan raýatlary, oglanlary we gyzlary synasa bolýanyny aýdýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýurtdan näçe ýyllardan bäri daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edýän raýatlaryň sany ýokary bolmagyny galýar. Azatlyk radiosynyň döwlet statistikalarynyň habarly çeşmeleri 5 ýyl çemesi mundan ozal 2008-2018-nji ýyllar aralygynda 1,900,000 çemesi Türkmenistanynyň daşary ýurtlara Ulaq mehlut dünyada hemişelik esasda çıkanlıklarını xabar verdiler. Global koronavirus pandemiyasının fonunu dünyada halkara hareket çaklandırmalarının girdirmek bilen 2020-ci ilorun başlarına rayetlerin Türkmenistan'ın daşarı yurtlara çıkmağı seyrekleşti. Yöne hareket çaklandırmalarının yatırılmağının idiyanı şeyle meyiller qaytadan güçlendi. Rayetler yurt içine hakimiyetler tarafından emeli dürüdülen kıyınçılıklardan hem baş alıp çıkmağı mecbur oluyarlar. Daşarı yurtların vizalarını alıp bilen rayetler vaqtıl vaqtıl yurdun halkara aeroportuna hakimiyetler tarafından düşündürüş berilmezden saklanıp yurtdan çıkarılmanı bilýär. Şonuň üçin daşary ýurt wizalary köpden çyraýata ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat berilýändigini aňlatmany bilýär. Bulardan başga da türkmenistanlar biometrik pasportlary almakda hem durly kynçylyklara sebäpkär bolýarlar. Döwlet migrasiýa gurulunyň käbir welaýat şahymçylary pasport nowatlarynyň senesini 2025-2026-njy ýyllara çenli uzaltdy. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran ýeşilliginiň arasyna türkmenistanlar esasan okuw we iş ekden çykýanlaryna daşary ýurtlara çykmagy çalyşýarlar. Türkmenistanyň döwlet statistika komiteti ýurtdan çykýan raýatlaryň sanyny jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Türkiýanyň migrasiýa daratyny görä diňe şu ýurtda kanuny ýaşaýyş ruhsaty bilen ýaşaýan türkmenistanlaryň sany insanky sanlara görä 108,000 adamdan aşdy. 61,000 çemesi türkmenistanlyk gysga möhletde ýaşaýyş ruhsaty bilen, 17,300 çemesi türkmenistanlyk student wizasy bilen, 7,500 türkmenistanlyk bolsa maşgaly wizasy bilen bu ýurtda ýaşaýar. Bu sanlar hasaba goşulanda diňe Türkiýanyň özüne kanuny esasy ýaşaýan türkmenistanlaryň sany 194,000 adam bolýar. Ýa-da Türkiýe 2020-nji ýylyň sentýabr aýyna türkmenistanlar üçin wizasy syýahat düzgünini ýatyrdy. Rus resmiýetleriniň görä bu ýurtda diňe student wizasy bilen ýaşaýan türkmenistanlaryň sany 30,000-den aşýar. Bulardan başga da Russiýa Federasiýasyna işlemäge barýan türkmenistanlaryň sany hem durly çeşmeler görä azal. Russiýanyň Aşgabatdaky ilçhanasy sentýabryň ahyryna ýörütme maglumat maglumat çap edip bu yurda seyahat etmek maksadı bilen Rus ilçhanasına dine oktyabr ayı üçin nobatı yazılan Türkmen rayetlerinin sanının 8 min adama yeteneğini haber verdi. Azatlık Radyosu Türkmen hükümetinin daşarı yurt ilçhanalarına viza nobatlarını gizlemek babatını ivren xayişnamaları boyunca Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinden tesvir alıp bilmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda sazagy haritlarynyň narhy birden esli göterildi. Käbirleri tekçelerden ayrıldı. Garaşsyzlyk bayramçylygynyň sowulmagynyň ideýany gabat gelen bu azyk gymmatçylygy ýurt ýylatynyň aradasyny artdyrdy we ençeme maşgalanyň azyk üçinçiligini hatar astyna goýdy. Türkmen başyda şu günler et, un, çörek we ýumurtga ýaly azyk önümleriniň bahalary göterildi we olaryň yerli dukanlarda köpçünçiliginde mesele döredi. Azatlyk habarçylarynyň söýlerini göre azyk haritlarynyň narhlary ortaça 2 hesse çemmesi gymmatlapdyr. Şu günler 1 kilogram et 80 manada ýumurtganyň 30 sanasy 70 we 90 manat aralygynda ýurdun içerki önümi bolan unyň 1 kilogramynyň bahasy 8.5 manada Gazakstandan getirilen unyň bolsa 1 kilogramynyň bahasy 14 manada durýar. Sewda wekilleri bilen söhbetdeş bolan habarçymyz häzirki gymmatçylygyň we gytçylygyň sebäplerini anyklamaga synanyşdy.
Bazar we hususy sewdada ýumurtganyň hem etin gymmatlap gytarmagyny ýurtda ýer şahlamalaryň we tuwuk Kulların sanının azalmağı bilen düşündürler. Şeyle hem tavuk ve mal eminin devlet bahası iki esedinem köp kummatlaptır. Xususi odada 1 kilogram küncara odol 4-5 manat bolonu bolsa inni 8-9 manada kummatlap et yumurtku öndüryan hozulukları agramsalyar ve etin bahasının hem kummatlamağına getiriyar.
Dip yerli çeşme gurrun verdi. Bazarlardaki bahalara sineden havarçimi sonki 10 gün veri 1 kilogramı 68 manattan satılan koyun ve düye etinin hem satudan ayrılandığını aydar. Türkmen başlı yaşayıcılar bahaların gımmatlamağının maşkalaların en cimetrin azıq üpçünçülüğünü xatır astına koyanlığına idarlar. Moğolim aylığını et satın alıp olmayar, qararsızlık günü bayramçılıkta maşkalamı 1 kilogram et satın almağı pul tapmadımızı oradan 1 kilogramı 25 manada doğuk buğduna satın alıp bardım. Başka neyme deyin 80 manattan sığır etine satın almağı kapçığım götürmeyer deyip Türkmen başlı mektep Moğolimi gürrün verdi. Esli gımmatlan xaritlerin arasında güne bakar yağının bakası vilayetten vilayete göre 3 Köyer bir neye çayla 1 litre 18 manada duran güne bakar yağını şunlar 25 manattan tapmak kıyın olyar. Käbir yerlerde dukanlarda güne bakar yağına koşan nırh yöredülyar. Käbir Zayhan Birleşiginin dukanlarında tekçelerde duran güne bakar yağının nırhı 19 manat deyilip görkodülyar. Ema yağ satın alacak olan alıcılara onun bakatının 29 manatlığı aydılyar deyip havarçıymıda aydılyar.
Biz Sudan Ministerliğinin aydılanı yerine yetiriyarız tekçede yağın bakası 19 manat dilin yazgı dursun, emma onu gımmadırak satınlayıp dilden görködme verdiler. Bir de şol görködme esası işleyeriz.
Deyip yerli dukanların birinde satıcı gürrün verdi. Azatlık ulen gürleşen Türkmenistanlılar bakaların hedirki depkini zirarlı aylıkların ve pensiyaların günü görme için düğüpten yetmeyenliğine ünsü çekerler.
Pensiya bir ayda 4 kilogram et almağa zordun yetiyar. Devletin ilatın korululuk meselesine ünsü verip inflasyonu nazara alıp ilatın alayan aylık ve pensiya derecesine qaytadan fer etmäge zerurlyk döredi.
Dip Balkanly pensioner aýdar. Türkmenistanda minimal pensiýa resmi taýdan 500 manat çemesi diýilip ketgitlenýär. Emma iş ýüzünde pensiýasy 300 manatdan geçmeýän pensionerler hem bar. Türkmen döwletiniň öz pensionerlerine berýän pensiýasy gara bazarynyň narhyna görä 25 dollardan geçmeýär we bu hatda Merkezi Aziýada hem iň pes hasaplanýar. Ýurtda azyk önümlerden en çemel bäri dowam edýän we wagtal-wagtal güýçlenýän gytçylygy we gymmatçylygy maşgalalaryň iýmit üpçünçiligi Bunun gowşa diýär azyk önümlerinden başga da derman sanagat önümleri we ýaşaýyş üçin zerur jemagat hyzmatlarynyň narhy gitdigiçe göterilýär. Türkmenistanda ýaşamak üçin zerur minimum we alyjylar sebebi diýen düşünje ýok. Türkmen hökümeti ýurtdaky sosialyk tasady problemalaryň bardygyny resmi derejede boyun almaýar we çözgü teklip etmeýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.